sub aspectul politic mi-este mai complicat să dăm o apreciere la cele pe care le-am văzut, întrucât spiciuni în adresa fostului președinte Igor Dodon au existat mereu și acuzații destul de grave de corupție, imagini video, documente plasate pe rețele de socializare despre finanțare ilegală a Partidului Socialiștilor. Și acum am văzut o reacție din partea procurorilor la mai multe acuzații care s-au adus în trecut și sub aspectul politic, evident, sunt foarte multe suspiciuni, speculații, tot felul de zvonuri, dar ceea ce contează acum este mai mult partea juridică a problemei, pentru că imaginile video pe care noi le-am văzut întreaga societate sunt incontestabile, anumite înscrisuri pe care le-am văzut și în trecut până a fi pornit această urmărire penală de către Procuratura Anticorupție sunt incontestabile și evident în cazul dat contează mult mai mult activitatea procesuală a procurorilor care trebuie să fie impecabilă, contează foarte mult cazul să fie transparent și nu în ultimul rând, dar poate cel mai important aspect este ca societatea să vadă o finalitate.
Cum explicați că asemenea cazuri nu au și finalitate?
Evident, sistemul judiciar din Republica Moldova, corupt, pe alocuri puternic influențat politic și un haos instituțional. Sunt foarte multe probleme în sistem, ele trebuie reparate, pentru că una din cele mai mari probleme a sistemului judiciar din Republica Moldova este lipsa totală a încrederii din partea cetățeanului, este lipsa anumitor rezultate pe care cetățeanul le așteaptă și, evident, sunt încă multe, multe alte probleme de sistem, dar acestea sunt două care sunt cele mai importante.
Ziceați că fără o finalitate, decepția în rândul societății va fi mare, cât și sentimentul de injustiție și că fiecare trebuie să răspundă pentru faptele sale, mai ales Igor Dodon. Iar Igor Dodon și simpatizanții săi spun că și acum se asistă la o justiție televizată, că guvernarea se răzbună cu adversarii politici și, de fapt, asemenea declarații fac toți politicienii care ajung în opoziție.
Da, da, da. O să fie un caz despre care se va specula foarte mult, atât socialiștii și aliații lor, cât și de pe dreapta vor fi partide sau exponenții a partidelor politice care, din potrivă, vor fi în extaz de cele pe care le-au văzut. Trebuie să analizăm aceste lucruri pentru că cel mai mult contează este finalitatea, pentru că fiecare cetățean în Republica Moldova, indiferent de statutul politic sau de funcțiile ocupate anterior, trebuie să fie egal în fața legii. Și atunci când sunt bănuieli rezonabile de comiterea unei infracțiuni pe care ne vorbesc acum procurorii anticorupție, pe care noi în spațiu public am vorbit foarte, foarte mult cu acuzații care deja sunt mai mult decât niște acuzații și criterii politice, contează foarte mult cum vor derula evenimentele ulterior, fiecare trebuie să răspundă pentru faptele sale, ca să nu existe acest sentiment de impunitate. Cel mare problemă de-a lungul anilor în Republica Moldova, atunci când vorbeam de persoane care au o anumită greutate, pondere sau susținere în societate, este această impunitate. Cetățeanul simplu, de rând, simte aceste lucruri că privința unor elite care au ocupat anumite funcții sau care au avut o anumită influență în diferite cercuri sunt tratați diferit decât restul oamenilor și asta este un lucru grav.
Dar acest caz, totuși, poate să demonstreze la modul cel mai serios dacă în Republica Moldova se reformează justiția, pentru că am auzit și asemenea constatări.
Nu cred că are vreo legătură cu reforma. Reforma este un subiect aparte. Acest caz este un caz important, atât pentru politic cât și pentru justiție, dar totuși nu trebuie confundat cu reforma. Reforma este ceva mai amplu și nu aș vrea ca să fie compromis acest cuvânt. În linii generale, ceea ce am văzut noi pe partea ce ține de reforma justiției este acest mecanism inițial de pre-vetting. Nu este un mecanism rău, cu plusuri și cu minusurile sale, evident. Și ulterior, cu siguranță, așteptăm conceptul de vetting, care este o chestie mult mai complexă, ce presupune evaluarea activității și integrității tuturor judecătorilor și procurorilor. Noi susținem acest mecanism, dar este foarte important să fie eliminate minusurile, pentru că ca și oricare mecanism prin care tu vrei să aplici și reformarea sistemului, trebuie să ții cont de anumite riscuri, neajunsuri pe care să le abe, să le diminuezi și toate lucrurile, mai ales când vorbim de reformă, se fac transparent cu implicarea largă a societății. Oamenii trebuie să creadă în reformă, altfel pur și simplu ieșuiesc. Dacă socialiștii nu sunt de acord cu modalitatea de a reforma sistemul judecătoresc, Partidul de Guvernământ trebuia să atragă în dezbatere despre conceptul de reformare forțe din exteriorul Parlamentului. Societatea civilă, partidul extraparlamentar, este foarte important discuțiile acestea, ca oamenii să înțeleagă ce vrea.
Cât de mult contează cine va ajunge noul procuror general în Republica Moldova și dacă succesele reformei în justiție depind și de această persoană care va ajunge la șefia Procuraturii Generale?
Foarte mult contează, mai mult ca atât contează și echipa pe care urmează să se o formeze, pentru că, mă rog, sistemul nostru a procuraturii este așa cum este. Contează mecanismele care urmează a fi aplicate în raport cu procuratura, pentru că noi vorbim că sunt procurori corupți, pe anumite dosare de rezonanță batem pasul pe loc, au fost comise foarte multe încălcări în trecut din partea acestui organ și foarte mult contează ca toți pașii să fie etapizat și să aibă o anumită logică. Alt aspect extrem de important este credibilitatea, care poate fi obținută prin transparență și prin atragerea în aceste discuții de seama reformei a cât mai multă lume. Asta au spus-o și experții comisiei de la Veneția și partenerii noștri de dezvoltare. Enorm de mult contează ca oamenii să creadă și să știe ce se vrea.
În legislativ și-a făcut apariția de câteva ori procurorul general ad interim și a cerut ridicarea imunității pentru anumiți aleși ai poporului. Ce părere aveți despre această problemă discutată contradictoriu în societate? Unii sunt pentru ca deputații să aibă imunitate, alții spun că în general nu ar trebui să beneficieze de această imunitate parlamentarii.
S-a discutat foarte mult despre modificările respective în Constituție și când chiar a venit procurorul general Dumitru Mars să ceară ridicarea imunității, cumva au fost luat în zeflimea. Bine, eu cunosc anumite subtexte care au dus la ridicarea repetată a imunităților pe alte episoade. S-au comis, cum am spus, multe greșeli din partea procuraturii, au fost anumite abateri din partea unor judecători, care au dus ca astăzi să batem pasul pe loc pe dosarul furtului miliardului. Totuși, toate aceste procese în justiție nu trebuie să țină cont de cine este la guvernare, e un lucru foarte important, iar cât ține de să aibă deputații sau să nu aibă deputații imunitate, noi, ca formațiune politică, ne-am expus. Noi am pledat pentru scoaterea imunității parlamentare și să fie lăsată imunitatea doar în partea ce ține de declarații politice sau anumite discursuri, pentru care să nu poată fi atrași la răspundere deputații. Am văzut și inițiativa Partidului de Guvernământ referitor la ridicarea parțială a imunității. Nu cred că există o logică. Dacă ar exista în Parlamentul Republicii Moldova o majoritate constituțională pentru modificarea Constituției în privința ca deputații să poată fi trași la răspundere sau să fie urmăriți penal pentru anumite componențe din fracțiuni, nu văd sens să fie lăsați pentru imunitate pentru celelalte infracțiuni. Mai ales că sunt infracțiuni în codul penal mult mai grave decât infracțiunile de corupție. Spre exemplu, ce am face? Iată, am văzut că în privința domnului Igor Dodon a fost pornit dosar penal pentru trădare de pat. Păi dacă sunt asemenea dosare, sunt mult mai grave decât dosarele de corupție. Atunci de ce ar trebui să lăsăm imunitate pentru trădare de patrie, dar pentru corupție pasivă?
Dar în Republica Moldova, în cei 30 de ani de independență, nu a existat un caz când cineva și-ar fi ispășit pedeapsa pentru trădare de patrie?
Da, este adevărat și sunt foarte mulți cazuri când mai rar vedem ca și demnitari de rang înalt care au fost bănuiți sau au fost încetați privința lor dosare penale privind acte de corupție sau spălări de bani în proporții deosebit de mari, să vedem finalitate. Deci noi avem foarte mare problemă, mai mult în privința finalității. Trădarea de patrie este o componență foarte gravă, greu de demonstrat, dar într-un final este evident că toată lumea va fi cu ochii pe organul de urmărire penală. Este foarte important ca ei să-și facă practic impecabil treaba, mai ales în contextul în care sunt foarte multe speculații. Eu mi-aș dori să văd o finalitate și o activitate a procurorilor bună și mă bucur cel puțin că au început a vorbi, a da anumite declarații la presă, pentru că înainte toate răspunsurile pe care le avea societatea sau presă se limita cu nu comente. Deja este un paradox.
În ultimul timp, din tabăra opoziției parlamentare, dar și extraparlamentare, se aud îndemnuri de a scoate lumea în stradă. Ce scop ar urmări protestele? Ce impact pot avea ele? Ar putea să se ajungă până la o răsturnare de guvernare?
Nu, nu o să duc absolut la nimic. Evident, este o revoltă a opoziției foarte slabe din Parlament, în condiții în care liderul lor de partid are probleme acum cu justiția. Asta nu înseamnă că nu observăm și noi anumite nemulțumiri care sunt în societate față de modul în care merg lucrurile în stat. Principalele probleme ale oamenilor sunt sărăcia, prețurile foarte mari, veniturile mici și există un soi de dezamăgire din partea unor concetățeni de-ai noștri. Dar nu trebuie confundate cu ce se întâmplă cu aceste proteste și cel mai mult nu trebuie speculate. Sunt momente dificile în societate și cel mai important lucru este ca guvernarea să înțeleagă și să distingă grâul din neghină, să înțeleagă diferența între speculațiile politice și nemulțumirea sinceră a unor concetățeni de-ai noștri.
Inclusiv fruntașii ai platformei Demnitate și Adevăr argumentează că ar trebui să se facă remanieri guvernamentale. Rămâneți pe aceeași poziție și de ce credeți că e nevoie de aceste remanieri în executiv?
Bine, noi printre primii și am venit și cu argumente în sensul remanierilor. Au spus-o și oameni care au susținut pasul din societatea civilă în cadrul alegerilor. Cumva indirect a confirmat și celelalte trei instituții la nivel de președinție, parlament și guvern, că unii membri a guvernului își fac mai bine, alții mai prost. Sunt unii miniștri pe care nici cei mai informați jurnaliști nu-i cunosc sau nu i-au văzut la față. Sunt domenii care lasă de dorit, mai ales în perioada de criză. Deci nu trebuie să ții neapărat un om, mai ales când ai 63 de mandate și ai posibilitatea de a manevra sau a schimba cadrele în anumite domenii, să-i ții dacă vezi că nu se face față. Mai mult că atât au fost aduse și niște acuzații, atât din activitatea, cât și din biografie unor membri de guvern care cumva au fost tăinuiți sau despre care societatea noastră nu a știut. Și aceste lucruri afectează imaginea guvernării per ansamblu și guvernarea trebuie să înțeleagă. Noi avem alegeri parlamentare peste 3 ani, deci pentru ce ai trebuit să fii oameni 3 ani în condițiile în care doar îți cumva să asumi un bagaj de riscuri sau pieții negri pentru imaginea ta ca guvernare.
Dar ați putea spune cine ar trebui să-și lase mandatul?
Noi vorbim de principalii responsabili de blocul economic.
Și cine sunt miniștrii care trebuie să plece sau să fie plecați?
Asta e, în primul rând, Ministerul Economiei, despre ministrul Gaibu, despre Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ministrul Spânu. Nu, în ultimul rând, vorbim despre ce a făcut în ultima perioadă la Ministerul Ecologiei, doamna Cătărângi, mai mult un lobby pentru uzina metalurgică de la Râbnița, decât politici în domeniul ecologic. Și asta a fost ceva ce se contrapune.
Ați spus ceva mai devreme și despre năpastele care vin de pe urma acestui război ruso-ucrainean, care iată se apropie de 100 de zile și impactul care îl are asupra Republicii Moldova. Autoritățile statului vorbesc și despre această neutralitate consfințită în legea fundamentală. Neutralitatea nu este o decorație, vom investi în capacitățile de apărare ale Moldovei, a spus speakerul Grosu. Dumneavoastră, cum înțelegeți menținerea acestui statut de neutralitate, respectarea lui și cum ar trebui în continuare să-și asigure securitatea Republica Moldova, securitatea națională?
Nu e important, mai în glumă, mai în serios, guvernarea noastră să creadă în neutralitate pe care o are Republica Moldova, că Federația Rusă, cu siguranță, nu vor ține cont de ce e scris la noi în Constituție, așa cum n-au ținut cont de tratatele internaționale pe care le-a avut Ucraina și acordurile de pace și de susținere reciprocă pe care a avut Ucraina cu Federația Rusă. Dar e important că guvernarea noastră continue să creadă în aceste lucruri. În momentul de față, sunt sigur că se lucrează și cunosc și noi, discutăm cu partenerii de dezvoltare, să caut cât mai mulți aliați, în Occident în special, să fie în relații foarte bune cu România, cu Ucraina, ca să diminueze riscurile extinderii impactului acestui război. Este foarte important să existe și o coeziune în mesajele pe care le fac diferiți exponenți ai puterii. Nu diferă mesajul ministrului de externe, mesajul, de exemplu, a speakerului. Sunt anumite niște probleme în comunicare. Ce contează în momentul de față este, evident, cumva să lucrezi mai mult în teren, să cauți parteneriate, să nu te ceri pe logo cu statele vecine. Acum cel mai mult contează aceste discuții din teren care pot facilita anumite parteneriate și spori anumite garanții de securitate pentru Republica Moldova. Statutul de neutralitate în Constituție nu împiedică nicicum ca Republica Moldova să-și caute aliați, parteneri și să-și întărească capacitatea de apărare atât față de factorul extern, cât și să aibă o mai bună securitate internă.
Dar demnitarii ruși atenționează Republica Moldova că are consfințit acest articol în Constituție referitor la neutralitate și să nu încerce să vulnerabilizeze această problemă sensibilă, așa cum o numesc cei de la Moscova.
Păi noi avem o Constituție pe care trebuie să o respectăm, dar am spus, statutul de neutralitate nu împiedică nicicum, dimpotrivă, dacă urmărim statele care au acest principiu constituit în Constituție, ele dimpotrivă încearcă să facă tot posibilul ca să poată respecta acest principiu. Asta înseamnă o mai bună securitate, atât din partea anumitor riscuri externe, cât și interne. Deci nu împiedică absolut cu nimic aceste lucruri, nu sunt în contradicție oarecare. Pentru noi e important în aceste momente, poate mai mult, cumva o coeziune și o pace socială, dacă vorbim de stat. Multe riscuri sunt emanația acțiunilor de pe intern.
Regiunea transnistreană ar putea fi folosită de Federația Rusă pentru a destabiliza situația din interiorul Republicii Moldova?
Vă pot spune cu certitudine că destabilizarea în Republica Moldova, în toată granița ei recunoscută internațional, nu este convenabilă absolut nicicui. Nici autorităților constituționale, nici celor neconstituționale de la Tiraspol, nici Ucrainei, nici Occidentului, probabil nici Federației Rusiei, atâta timp cât nu are un front comun cu această regiune. Au fost tentative de a destabiliza, dar ele s-au soldat cu nimic.
În luna iunie, Republica Moldova ar trebui să afle dacă îi se aprobă cererea de candidat la aderare la Uniunea Europeană. Ce șanse dați obținerii unui răspuns pozitiv?
Filiera noastră politică, am întreprins niște vizite și la Bruxelles și la Paris, comunicăm cu toată lumea și cu partenerii din România. Trebuie să depunem efort ca să obținem acest statut, pentru că există o oportunitate. Politica, atât pe interiorul Republicii Moldova, dar și politica globală s-a schimbat radical și politica a Uniunii Europene. La fel, este foarte important ca Republica Moldova, prin institutele sale, să depună efort ca să nu ratăm această oportunitate. Evident că noi avem foarte multe lacune până ajungem la standardele Uniunii Europene, dar trebuie să muncim. Sunt lucruri care depind nu doar de disponibilitatea partenerilor noștri din Uniunea Europeană de a deschide ușile, dar sunt probleme pe care noi trebuie să le rezolvăm ca stat, să demonstrăm că avem capacitatea de a administra aici lucrurile.
Dar ați putea anticipa totuși care va fi răspunsul?
Eu am observat că există o deschidere fără precedent. Evident, mulți datorează și spre regret acestui război din Ucraina. Politica internațională s-a schimbat. Există o predispoziție a politicienilor europeni de a ajuta Ucraina, cât și Republica Moldova, sau de a-i oferi anumite garanții efective, că dacă o să fie totul bine, o să fiți parte a comunității europene. Evident, noi trebuie să facem lecția de acasă, pentru că deschidere există pentru a obține statut de țară candidat la Uniunea Europeană. Important ca noștri să țină Ucraina mai mult, poate, de mersurile sale, pentru că dacă Ucraina va avea perspectivele clare, nu rămâne nimic altceva decât aceste garanții să le ofere Republicii Moldova, pentru că din toate statele parteneriatului estic, cu toate problemele, în care noi de fiecare dată am fost la toate capitole mult mai avansat, foarte mult contează, pentru că, da, există deschiderea, dar există și un soi de pragmatism, special în comisii, care oricum vor, ca să nu devieze de la standardele europene, pentru că această instituție a fost fondată și a lucrat pe anumite principii și, evident, anumite state, dacă deviază de la principiile respective, cumva pun sub pată neagră sau chiar în pericol acordurile pe care a fost fondată Uniunea Europeană și Uniunea Europeană. Oamenii analizează toate perspectivele, chiar dacă vor să ne ajute foarte, foarte mult. E altă problemă. Noi trebuie cumva să nu scăpăm avantajele pe care le avem în momentul de față. Și nu spun doar la nivel de cerere, de aderare. E vorba inclusiv de partea ceea ce ține de refugiați, inclusiv partea ce ține de proiecte. Noi pierdem inclusiv în condițiile actuale proiecte pentru că nu le putem administra. Noi avem o mare problemă în administrare, atât la nivel local cât și la nivel central. Nu avem oameni. Și mare lucru rău pe care l-a făcut inclusiv actuală guvernare e că au început depurările astea politice, mai ales din guvern. Când mă duc și încearcă să caut oameni la salariile cele mici care știe și asta guvern. Și de asta și bate vântul pe acolo. Cea mai mare greșeală pe care au făcut-o toți politicii. Să devină orgolioși, să înțeleagă că concurența și critica din potrivă îmbunătățește actul guvernării. Și trebuie să fie altfel decât au fost cei până la Benjamin.